Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović, petak, 5. april u vestima dana. Za ubistvo Ćuruvije, Markoviću i Radonjiću po 30, Romiću i Kuraku po 20 godina zatvora. Uskoro lek specijali za kredite u švajcarcima, najveći teret snosiće banke, deo i država, najavio Vučić. Savez za Srbiju ponovo uklonio ograde iz Kolarčeve ulice. May traži odlaganje Brexita do 30. juna, sutra do 20 stepeni bez padavina. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti šta će biti sa porodicama koje su zbog kredita sa švajcarcima već izbačeni iz stanova, poput porodice Snežana Aksentijević koja je duplo novca vratila banci uključujući i cenu oduzetog stana.
Preko 200.000 evra za stan za koji smo se mi zadužili u iznosu od 103.000 evra. Priznaćete, to je mnogo.
Sukobi policije i migranata u blizini grčko-makedonske granice. Više stotina njih okupilo se iz raznih delova Grčke, odgovarajući na anonimni poziv sa društvenih mreža.
Video sam na Facebooku da ka granicama treba da idemo sami, peške, bilo kojom rutom da bismo došli do zapadne Evrope.
Sa vama smo naredni pola sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sudsko veće specijalnog suda u Beogradu proglasilo je krivim četvoricu nekadašnjih pripadnika državne bezbednosti za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Sud je utvrdio i da je neposredni izvršilac ubistva NN lice. Ognjen Zorić.
Na 30 godina zatvora osuđen je nekadašnji šef državne bezbednosti Radomir Marković za podstrekivanje na teško ubistvo. Nekadašnji šef Beogradskog centra DBA Milan Radonjić takođe je osuđen na 30 godina zatvora za teško ubistvo sa izvršilaštvu. Nekadašnji pripadnici DBA Ratko Romić i Miroslav Kurak osuđeni su na po 20 godina za teško ubistvo u sa izvršilaštvu. Kurak je u bekstvu i presuda mu je izrečena u odsustvu. U obrazloženju presude navodi se da je Radomir Marković isplanirao ubistvo i detalje preneo Radonjiću, koji je angažovao Kuraka i Romića da ubistvo izvrše. Porodica je očekivala da će kazna biti maksimalna, koliko je to moglo biti po zakonu, rekao je advokat Slobodan Ružić, punomoćnik porodice Slavka Ćuruvije. On je ocenio da je sud očigledno smatrao da nije imao dovoljno dokaza za to da je Miroslav Kurak pucao na novinara Ćuruviju i da je zbog toga promenio izreku optužnice po kojoj je taj operativac državne bezbednosti označen kao neposredni izvršilac ubistva.
Ovde je uvedeno treće lice, NN lice, promenjena uloga Miroslava Kuraka. Znači, on je označen kao jedan od saizvršilaca, ali više ne kao lice koje je pucalo u Slavka Ćuruviju.
Zora Dobričani Nikodinović, advokatica prvostepeno osuđenih Milana Radonjića i Ratka Romića, ocenila je da sudija nije mogla da obrazloži na osnovu čega je osudila njene klijente.
Presuda je doneta na osnovu medijskih spinova, a ne na osnovu dokaza u spisima predmeta. Na osnovu dokaza u spisima predmeta je jedino je ono obrazloženje koje sam danas čula, a to je da je NN lice ubilo Slavka Ćuruviju.
Šta je sa nalogodavcima? Pita u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Branka Prpa, partnerka Slavka Ćuruvije, koja je bila pored njega kada je ubijen.
Dokle ćemo samo osuđivati Markovića, nećemo one koji su mu dali nalog da to radi. Ispada da je služba se hobistički bavila ubistvima ljudi. Izbegnete pravu istragu o tome ko stoji, zašto stoji iza svega toga. Aleksandar Vučić nije ni jedan jedini put pozvan u istražnom postupku da se vidi šta on to kao ministar informisanja u to vreme zna o tom ubistvu.
Za ćerku Slavka Ćuruvije Jelenu presuda je nedvosmislena potvrda da je država ubila njenog oca. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da presuda za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije predstavlja važnu kariku u stvaranju istinski pravne države u Srbiji.
Ja mislim, jedna poruka važna, niko nema pravo da zbog bilo čega, na bilo koji način i bilo kojeg ovakvog ili onakvog razloga pa makar neko smatrao da je u pitanju državni razlog ubija bilo koga drugog.
Za Verana Matića, predsjednika Komisije za istragu ubistva novinara, važno je što novinari prvi put posle 20 godina obeležavanje godišnjice ubistva Slavka Ćuruvije neće dočekati pozivajući na istragu i sudsku odluku.
Mislim da kao profesija treba budemo zadovoljni onim što se danas dogodilo.
Vladimir Radomirović, predsjednik Udruženja novinara Srbije, smatra da, iako je ova presuda značajna i za novinare i za pravosuđe, nema odgovora na neka pitanja.
Ali važno je da sada državni organi pronađu to NN lice koje je direktni počinilac ubistva i da se pronađe nalogodavac ubistva. Bez tih odgovora mi nećemo imati punu pravdu za Slavka Ćuruviju.
Presuda je doneta nakon 4 godine od početka suđenja i 20 godina od ubistva Slavka Ćuruvije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će uskoro biti donet lex specialis, kojim će biti rešen problem građana zaduženih u švajcarskim francima. On je, obilazeći Beograd na vodi, kazao novinarima da će taj zakon biti donet narednih dana i nedelja. Najveći deo tereta snosit će banke, ali će deo tereta preuzeti države, rekao je Vučić. Pre najave lex specialista, nedavno je Vrhovni kasacioni sud zauzeo stav da je odredba ugovora ništavna ukoliko banka nije obezbedila pisani dokaz da se i sama zadužila u toj valuti, iako pre zaključenja ugovora klijentu nije dostavila potpunu pisanu informaciju o rizicima i posljedicama. Šta to znači za one koji su već izgubili stanove, istraživala Ljudmila Cvetković.
Mi možemo da očekujemo da nastavimo svoj osnovni spor pred Višim sudom, gdje smo mi tražili poništenje ugovora i njegovu ništavnost.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Snežana Aksentijević, koja je sa porodicom 26. marta ostala bez stana na Novom Beogradu zbog duga za stambeni kredit u švajcarskim francima.
Evo, moja porodica i ja smo zatečeni ovom situacijom u kojoj smo ostali bez krova nad glavom i u kojoj sada prvo proveravamo da li su naše stvari bezbedne i da li su sve na broju u depolu u kome se one nalaze.
U udruženjima koja se bave zaštitom bankarskih dužnika nemaju precizne podatke koliko je stanova oduzeto građanima koji su se za stambene kredite zadužili kod banaka u švajcarskim francima. Građani koji su ostali bez nekretnina morali bi da pokrenu sudski spor, objašnjava Dejan Gavrilović iz Efektive udruženja bankarskih klijenata.
I u tom sporu da se veštačenjem utvrđuje da li su oni u trenutku raskida ugovora, da li bi bili u pretplati da su imali evrokredit.
U stavu koji je zauzeo Vrhovni kasacioni sud, navodi se da će u parničnom postupku u kome se odlučuje o pravnoj valjanosti ugovora o kreditu, sud na predlog zaduženog građanina izdati privremenu meru kojom se banci zabranjuje aktiviranje hipoteke, ukoliko izvršenje već nije pokrenuto radi realizacije sredstava obezbeđenja. U slučaju kada je postupak izvršenja već pokrenut, sud, odnosno javni izvršitelj, će na zahtev dužnika odložiti izvršenje bez polaganja jemstva, navodi se u saopštenju suda. Snežana Aksentijević objašnjava da su ona i njen suprug 2005. Uzeli kredit indeksiran u evrima, da bi posle godinu dana prihvatili kredit indeksiran u švajcarskim francima i da su do trenutka kada su tražili raskid ugovora otplatili 87.000 izražen u evrima od 103.000 evra kredita koliko su pozajmili od banke, ne računajući prvu godinu otplate u evrima. Kredit nisu bili u mogućnosti da dalje otplaćuju jer je, kaže, rata više nego dvostruko porasla i mesečno potraživanje je prelazilo njihov prihod.
87.000 plaćenog kredita i još 10 ili 12.000 pre toga koje je plaćeno u evrima i plus 118.000 za koliko je stan prodat, napominjem, ispod tržišne cene. Priznaćete, to je mnogo, preko 200.000 evra za stan za koji smo se mi zadužili u iznosu od 103.000 eura.
Udruženje banaka Srbije saopštilo je da pravni stav Vrhovnog kasacionog suda o ništavosti odredbe ugovora o stambenim kreditima indeksiranim u švajcarskim francima i konverziji unosi pravnu nesigurnost, te navodi da očekuje da se jasno precizira na kojim su zakonskim propisima zasnovani stavovi tog suda. Udruženje Efektiva od 2011. traži da se donese zakon o konverziji i da se svi krediti u švajcarskim francima konvertuju u evro. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Savez za Srbiju drugi dan zaredom održao je akciju u Kolarčevoj ulici u centru Beograda. Njihovi aktivisti su tom prilikom sklonili ogradu koju su gradske vlasti postavile na početku te ulice zbog radova na glavnom beogradskom trgu. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Akciju koju iz Saveza za Srbiju nazivaju oslobađanje centra prestonice, nešto nakon 11 časova započeli su predsednik opštine Stari Grad Marko Bastać i predstavnik pokreta Dveri Jugoslav Kiprijanović. Nakon što su sklonili ogradu i njene sigurnosne stubove, aktivisti su po asfaltu polepili plakate sa likom zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića sa natpisom Disneyland večitog zamenika Vesića.
Oni koji su 96. i 97. na ovom istom mestu postavljali kordone, sada postavljaju ove plastične ograde u nameri da kao i ondašnja vlast onemogući normalan život Beograđana i čitave Srbije.
Rekao je Jugoslav Kiprijanović, gradski odbornik pokreta Dveri. Iz Saveza za Srbiju navode da ih je na ovu akciju navela odluka grada da zatvore centralne beogradske ulice, kako bi centar grada pretvorili u pešačku zonu, i to bez ikakvog prethodnog konsultovanja građana, poručio je predsednik opštine Stari Grad Marko Bastać.
Osim vozila, vodovoda koji je za nas, a nema veze sa aktualnim radovima, ništa se ne radi na rekonstrukciji Trga Republike. U ovom trenutku grad Beograd od opštine Stari Grad pokušava da napravi zabranjenu opštinu.
Podsetimo, današnja akcija nastavak je jučerašnje akcije Saveza za Srbiju, kada su predstavnici te političke opcije sa pristalicama sklonili zaštitne ograde postavljene zbog radova u Kolarčevoj ulici i njima ogradili sedište regulatornog tela za elektronske medije. Prethodno su pokušali da uđu u Skupštinu grada Beograda, u čemu su isprečili zaposleni u Skupštini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Potpredsednik Narodne stranke Nikola Jovanović podneo je krivičnu prijavu protiv odgovornih koji su ga onemogućili da uđe u Skupštinu grada i podnese odborničko pitanje. Predsednik Dveri Boško Obradović izjavio je da nikakvog upada u Skupštinu grada Beograda juče nije bilo. Ideja odbornika u Skupštini Beograda iz redova opozicije bila je da uđu i predaju zahteve na pisarnici i valjda na to imaju pravo, rekao je Obradović na konferenciji za novinare. Obradović je također rekao da on uopšte nije ušao niti imao nameru da uđe u Stari Dvor, da je bio kratko na stepenicama ispred ulaza i da se posle povukao na plato. U Novom Sadu će večeras biti održan 12. po redu protest 1 od 5 miliona, sa koga će se građanima obratiti dramski pisac Siniša Kovač, glumac Branislav Lečić i pevač Marko Šelić Marčelo.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za ubistvo Ćuruvije, Markoviću i Radonjiću po 30, Romiću i Kuraku po 20 godina zatvora. Uskoro lek specijaliz za kredite u švajcarcima, najveći teret snosiće banke, deo i država, najavio Vučić. Savez za Srbiju ponovo uklonio ograde iz Kolarčeve ulice. May traži odlaganje Brexita do 30. juna. Sutra do 20 stepeni bez padavina. Ako ostanete sa nama, možete čuti o kletvama koje raznim povodima malo pa upućuje mitropolitan Filohije. Mi smo izdvojili tri.
Da Bog da časni krst njega i njegovo potomstvo srušio i uništio.
Ko sruši taj hram, Bog ga srušio i njegovo potomstvo.
Da Bog da živo mjeso od njega otpadalo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Britanska premijerka Theresa May je ponovo pisala Evropskoj uniji, tražila odlaganje Brexita do 30. juna, dok predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk nudi takozvanu fleksibilno odlaganje do godinu dana. Biljana Jovičević.
Vlada želi da se usaglasi o okviru za ratifikaciju koji će dozvoliti Ujedinjenom kraljevstvu povlačenje iz Evropske unije prije 23. maja 2019. i stoga će otkazati izbore za Evropski parlament, ali će nastaviti sa odgovornim pripremama za održavanje izbora ukoliko se ovo pokaže nemogućim, navela je May u pismu predsjedniku Evropskog savjeta Donaldu Tusku. On je pak, prema medijskim izvorima, spreman da ponudi Britaniji fleksibilan datum izlaska iz Evropske unije do jedne godine sa mogućnošću da Britanija izađe ranije. Jedan neimenovani evropski zvaničnik rekao je Reutersu da će ta opcija vrlo vjerovatno biti ponuđena premijerki May iduće sedmice u Briselu.
Jedini razuman put naprijed bi bilo duže, ali fleksibilno odlaganje. Ja bih to nazvao flextension,
rekao je taj zvaničnik.
Mogli bismo u Ujedinjenom kraljevstvu dati godinu dana produžetka koje će se automatski okončati onda kada sporazum o povlačenju bude prihvaćen i ratifikovan u britanskom parlamentu.
Pojasnio je ovu strategiju EU zvaničnik za Reuters u prvim reakcijama, međutim iz nekih evropskih prijestolnica nisu oduševljeni Tuskovim nagovještajem da se Britaniji omogući godinu dana fleksibilnog produženja. Prvo je to za Reuters rekao izvor blizak Elisejskoj palati i predsjedniku Emanuelu Macronu, koji je naveo da Francuska smatra kao preuranjeno nuđenje Britaniji još jednog odlaganja Brexita. Objašnjenje neimenovanog EU zvaničnika on je nazvao nesmotrenim.
Preuranjeno je razgovarati o produženju, uprkos činjenici da je 27-orka postavila jasan preduslov, potreba imanja kredibilnog alternativnog plana koji opravdava ovaj zahtjev. To danas nemamo.
Rekao je izvor blizak predsjedniku Macronu i dodao.
Glasine o tom produženju su nesmotreni probni balon. Različite opcije će biti razmatrane 10. aprila i ništa još nije odlučeno. U svakom slučaju treba nam jasan plan iz Londona do utorka.
Sličnu poruku je poslao i to lično austrijski premijer Sebastian Kurz, koji kaže da nema razloga za odlaganje datuma izlaska Britanije iz Evropske unije, osim ukoliko se činjenice ne promijene.
Stotine migranata koji su posle zatvaranja granica ostali zaglavljeni u raznim delovima Grčke okupilo se u četvrtak popodne ispred izbegličkog kampa blizu Soluna, odakle su planirali da krenu peške preko balkanskih zemalja u potrazi za azilom u centralnim delovima Evrope. Kod Soluna ih je zaustavio kordon grčke policije koji su migranti pokušali da probiju. Došlo je do sukoba u kome je grupa izbeglica bacala kamenje, nakon čega je policija intervenisala suzavcem i šok bombama. Nema izveštaja o povređenima. Prilog Goce Atanasova priredila Iva Martinović.
Izbeglice, od kojih je većina već tražila azil u Grčkoj, rekli su da su do kampa u Solunu došli posle anonimnog poziva preko društvenih mreža, u kom je navedeno da dođu do grčke granice sa Severnom Makedonijom, udaljene 60 km, i da pokušaju da je probiju, te ponovo krenu balkanskom rutom koja je zatvorena 2016.
Video sam tu stranicu na društvenim mrežama na Facebooku, gde se već 3 mjeseca govorilo o tome da ka granicama treba da idemo sami, peške, bez ikakve pomoći vlade. Ne znam tačno kuda, preko Makedonije, Albanije ili Bugarske, bilo kojom rutom da bismo došli do zapadne Evrope.
Rekao je 33-godišnji Mohamed Amer iz Sirije. Dario Vus iz Iraka dodaje da ne mogu više da čekaju.
Svi ljudi dolaze ovde, ići ćemo zajedno, ruku pod ruku, srce u srce do granica da ih otvorimo. Open the borders.
Stotine izbjeglica, uključujući porodice sa decom, okupilo se na kukuruznom polju ispred migranskog kampa Dijavata, oko 10 km zapadno od Soluna, gde su neki postavili i šatore. Sajđad Hamid, 27-godišnjak iz Iraka, kaže da nema alternativu i da mora da napusti Grčku.
Imam 4 djece. Nema škole za njih, nema bolnice, nema doktora, nemamo ništa. U Grčkoj sam već 1 godinu i 2 mjeseca i nemam ništa.
Granica između Grčke i Severne Makedonije zatvorena je početkom 2016. nakon što je više od 1 milion ljudi balkanskom rutom otišlo ka Nemačkoj i drugim zemljama Evropske unije. Od zatvaranja granica više od 70.000 tražilaca azila ostalo je zaglavljeno u Grčkoj, pošto su se Evropska unija i Turska saglasile da zaustave izbeglički talas. Poslednjih dana, vođeni pozivima sa društvenih mreža, velike grupe izbeglica okupljaju se i na tursko-grčkoj granici. Turska policija do sada je uhapsila oko 200 ljudi koji su pokušali da je pređu. Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice upozorila je migrante da ne upućuju pozive preko društvenih mreža, navodeći da su neregularni prelazi preko granica rizični i opasni.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres rekao je da je šokiran dramatičnom situacijom sa migrantima u Libiji posle obilaska jednog centra za pritvor migranata u Tripoliju. On je rekao da ta situacija nije samo odgovornost Libije, već cele međunarodne zajednice. Novozelandski sudija naložio je psihijatrijsku ekspertizu Australijanca Brentona Taranta, koji je u nedavnom napadu na dve džamije u Christchurchu direktno prenoseći masakr preko interneta ubio 50 osoba. Australijanca će pregledati dva stručnjaka. Predsjednički kandidati u drugom krugu izbora u Ukrajini, Petro Porošenko i Volodimir Zelenski, podvrgnuti su testovima na alkohol i droge i to se uživo prenosilo na društvenim mrežama. Porošenko i njegov protivnik treba da održe duel pred drugog kruga zakazanog izbora za 21. april. Zelenski, humorista i glumac, postavio je uslove za taj duel u oči predsjedničkih izbora. Zatražio je da to bude na najvećem stadionu u zemlji i da pre toga kandidati budu podvrgnuti testovima kako bi se narodu dokazalo da nisu alkoholičari ili narkomani. Porošenko je sa stadiona danas poručio.
Uprkos čudnom predlogu, pozvani smo na olimpijski stadion i danas sam ovde. Razumem da se Volodimir još nije pojavio. Bio sam ovde, ali vi ste bili negde drugde. Međutim, potpuno sam ubeđen da će on doći ovamo i da će se naša debata održati. Posebno jer je to obavezno po ukrajinskom zakonu.
Tim više što je vimoga ukrajinskog zakona.
Rekao je predsjednik Ukrajine.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Kosovo je spremno za odbranu u slučaju da Srbija pokrene arbitražu zbog odluke vlade Kosova o uvođenju takse od 100% na robu iz Srbije, poručuju kosovski zvaničici. Vlada Kosova je ubeđena da će Kosovo da pobedi u tom slučaju. Srpski zvaničici su saopštili da se razmatra pokretanje arbitraže zbog kršenja CEFTA sporazuma o slobodnoj trgovini uvođenjem taksi na robu iz Srbije. Amra Zajneli.
Savjetnik premijera Kosova Haljin Matoši izjavio za naš program da je vlada Kosova svesna o mogućnosti arbitraže, ali da je spremna da se odbrani zato što odluka vlade o uvođenju takse proizilazi upravo iz sporazuma CEFTE. Znači, odluka je doneta u konsultaciji sa sporazumom CEFTA, ali je doneta i radi nacionalne sigurnosti i u odbrani domaće proizvodnje. Prema tome, vlada Kosova i premijera Ramuša Radinej ubeđeni su da bi na eventualnoj arbitraži pobedilo Kosovo. Ali sama činjenica da bi Srbija eventualno mogla da pokrene postupak arbitraže protiv Kosova govori da ona priznaje pravno-politički entitet pod nazivom Republika Kosovo, kaže Matoši. Kako je premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila u četvrtak u Beogradu, pokretanje arbitraže je jedini način da se u ovom trenutku zaštiti interesi Srbije i da svi oni koji su potpisali sporazum snose posledice u skladu sa ugovorom koji su potpisali. A na najave Srbije reagovao je ministar trgovine i industrije u vladi Kosova Endrit Čalja, na čiji je predlog i uvedena taksa. Putem saopštenja za štampu on je kazao da Srbija nema osnove da Kosovo pošalje na arbitražu. Po njegovim rečima, odluka vlade Kosova zasnovana je na činjenici da su ekonomski i trgovinski odnosi između Kosova i Srbije i Bosne i Hercegovine bili potpuno asimetrični, a zbog, kako je rekao, političkih problema koje su te dve zemlje prouzrokovale. Ministar Šalja je dodao da su Srbija i Bosna i Hercegovina konstantno uvodile neopravdane barijere na proizvode sa Kosova, a što je bilo i u suprotnosti sa CEFTA sporazumom. Emru Šuikani, profesor evropskog prava na Univerzitetu Prištine, navodi da Srbija može da pokrene arbitražni postupak protiv Kosova, ali da rešavanje ovog problema putem arbitraže zahteva saglasnost dve strane da će prihvatiti posledice arbitražne odluke. Srbija može da kaže da je Kosovo prekršilo CEFTA pozivajući se na odluku o taksi, ali na arbitraži Srbija ne može da sakrije činjenicu da je u kontinuitetu kršila taj sporazum tako što je vršila diskriminaciju nad proizvodima poreklom sa Kosova, navodio i Kani. Ono Kosovo je uvelo taksu od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine krajem novembra prošle godine. Međunarodna zajednica oštro je kritikovala odluku vlade pozivajući na njenu suspenziju kako bi se dala šansa briselskom dijalogu o normalizaciji odnosa i postizanju konačnog sporazuma. Srbija odbija da taj dijalog nastavi dok je odluka o taksi na snazi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Povodom kletvi koje je mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije uputio predstavnicima državnih institucija koje su pokušale da uklone nelegalno sagrađenu krstionicu na moru na ostrvu Cveća kod manastira Miholjska Prevlaka, crnogorski premijer Duško Marković je u otvorenom pismu mitropolitu poručio da se nezakonito građeni objekti ne mogu učiniti sakralnim, crkvenim i kulturnim dobrom. I to bi uglavnom bila reakcija na najnoviju Amfilohijevu anatemu upućena predstavnicima, iako je sličan govor ranije bio tretiran kao govor mržnje. Detaljnije Srđan Janković.
Dan poslije događaja pored manastira Miholjska Prevlaka u opštini Tivat, mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije je još jednom uputio kletvu prema onima koji namjeravaju da uklone nelegalni crkveni objekat na moru.
Ko srušio crkvu na Robnici, da Bog da časni krst njega i njegovo potomstvo srušio i uništio.
Sličnu kletvu je mitropolit Amfilohije izgovorio i 2011. godine, kada je bila aktuelna nelegalno postavljena limena crkva na Rumiji.
Ko sruši taj hram, Bog ga srušio i njegovo potomstvo.
Slična kletva je upućena državnim institucijama, čija je tema bila otklon države od politike Rusije. Tada je, pozivajući se na svetog Petra Cetinskog, mitropolit Amfilohije prokleo one koji ne budu vjerni Rusiji.
Da Bog da živo mjeso od njega otpadalo.
Najnovija izgovorena kletva na Miholjskoj Prevlaci, u stvari gotovo ponovljene riječi iz 2011. godine u slučaju Rumija, prema posljednjim informacijama nisu uticale na državne institucije da reaguju. Podsjetimo, u slučaju krstionice na ostrvu Cvijeća, Ministarstvo održivog razvoja je zakazalo rušenje nelegalnog objekta, nakon čega su vjernici i sveštenici napravili obruč oko krstionice. Prisutne su bile policijske snage kao asistencija, ali su oni povučeni poslije par sati bez objašnjenja. Do slanja ovog izvještaja oglasio se samo predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović, koji je kratko rekao da je, citat, vjerovatno trebalo da se sruši kad je počela nelegalno da se gradi, kraj citata. Komentarišući čitavu situaciju, Boris Raonić iz Građanske alijanse kaže da je država pokazala nemoć.
Ali pozadina toga je nespremnost da se suštinski bavi ovim stvarima, prosto iz jednog razloga što je javnost postala imuna na brojne govore koji su neprikladni, a često i govori mržnje. S jedne strane, a sa druge strane što je država i generalno nesposobna da štiti svoj prostor, da štiti svoje zakone. Sa druge strane ima i tekako jasan politički interes da se ovakve etičke ili vjerske tenzije s vremena na vrijeme osvježavaju kako bi se neka druga socijalna pitanja stavljala po strani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Za ubistvo Ćuruvije, Markoviću i Radonjiću po 30, Romiću i Kuraku po 20 godina zatvora. Uskoro lex specialis za kredite u švajcarcima, najveći teret snosit će banke, deo i država, najavio Vučić. Savez za Srbiju ponovo uklonio ograde iz Kolarčeve ulice u Beogradu. May traži odlaganje Brexita do 30. juna. Sutra do 20 stepeni bez padavina. Sa vama su bili Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa.